a magnà de Coppe o Carvagigno, San Pinal.
Continuamos neste programa de Lunes, día 21 de marzo. Continuamos aquí dende a mañá de Cope o Carballiño, pois achegándonos ao acontecer na crónica municipal e política nos nosos concellos. E nos próximos minutos ímonos ata o concello do Irixo, onde a súa corporación municipal efectivamente celebraba sesión plenaria no transcurso da pasada semana. Creo recordar que foi o xoves, debeu ser, sí, o xoves. O xoves, verdade? Sí, o xoves sí, sí. Da semana pasada. E xa temos formalmente convocada nova sesión da súa corporación municipal. Neste caso será pleno extraordinario pedido conxuntamente polos grupos da oposición municipal neste concello do Irixo, convocatoria extraordinaria efectivamente xa fixada polo alcalde do Irixo para o martes, logo martes 29 na derradeira semana deste mes de marzo na que andamos. E creo eu que a sesión plenaria do pasado xoves non pudo asistir aquí quen nos acompaña, o concelleiro do Partido Socialista, Iago Fariñas, e moito me temo, polo que me estaba comentando, que seguramente tampouco vai poder asistir a esa convocatoria extraordinaria do martes, día 29 de marzo. Concelleiro, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os veciños e veciñas da comarca que nos escoitan, especialmente do Irixo.
Pois, isto que comentaba eu, que é un capricho do calendario ou é un capricho de outro tipo?
Home,
ou é a coincidencia?
Podemos empezar cronolóxicamente un pouco pa facer memoria, aunque xa se falou deste tema, pero podemoslo recordar. Aquí o último pleno da Corporación do Concello do Irixo se celebrou no mes de novembro. Os plenos no Irixo son cada 2 meses, e bueno, entendíamos que o siguiente pleno debería ser como moi tarde no mes de febreiro. Vendo que remataba o mes de febreiro e que non había data, pois lóxicamente os concelleiros da oposición pois non vivimos do aire, temos os nosos traballos e as nosas obligacións. Eu, como vía que se aproximaba o mes de marzo, concretamente en data 19 de febreiro, con boa fe, ante a falta de información, porque nadie pois comentou, porque en veces anteriores, nunha vez anterior, sí que se comentou, mira, se está barajando as datas para convocar o pleno en tal data e tal, podedes, non podedes, un pouco pois coordinar co resto, sí, de concellos para facilitar, como práctica de bo goberno, sí que é verdad que a facultad de convocar o pleno a ten o alcalde. Tamén é verdad que na maioría dos concellos suele haber unha data fixa cada 2 meses, que todo o mundo xa sabe, pois que cada 2 meses o último ou penúltimo, martes, lunes, miércoles, que nesa data hai pleno, pa un que se pode organizar a súa vida laboral e municipal conforme crea máis convinte, pero aquí non hai ningún tipo de información. Entón, como eu vía que terminaba o mes, non convocaba, e o mes de marzo tiña un pouco complicado, eu presentei un escrito, xa digo, con data 19 de febreiro, e pedín, canta falta de información, que se tuvera en conta que en determinadas datas que eu concretamente non podía por obligacións profesionais, que se convocara o pleno a poder ser noutras datas. Curiosamente, pois precisamente na semana pasada, xusto o único día da semana...
Cantos días eran os que apuntabas que non poderías asistir?
Pues, home, teño
unhos cantos, non? 5 ou 6?
O escrito...
5 ou 6 días, non?
Perdón, o escrito de 26 de febreiro. Pois aquí era o 1 de marzo, o 7, o 9, o 10, o 12, o 13, o 17, o 26 e o 29. Concretamente, a semana pasada solo era un día, que era o xoves. O pleno pudo haber sido cualquier outro día. En cualquier caso, o pleno xa se tiña que haber convocado no mes de febreiro como moi tarde. Xa vamos cun mes de retraso no pleno. Bueno, curiosamente, se convoca o único día da semana, o xoves, que eu non podo asistir. Bueno, vale. Non é solo eso. Ademais de todo eso, De 10 mocións que presentamos o Grupo Socialista para levar ao Pleno, algunhas delas falamos ademais aquí, sí. O caso do tema das casas rectorais do Irixo,
sí, sí.
Falamos deso, a ordenanza municipal para que os veciños puderan usar o trator de brozadora, presentamos outra sobre a revisión catastral e sobre as bonificacións que se debían, que entendíamos que era beneficioso practicar os veciños do Irixo.
Para as explotacións agrogandeiras.
Agrogandeiras, sí. En cuanto a ordenanza municipal, unha serie de mocións máis que nos parecían interesantes, curiosamente de 10 mocións que presentou o Grupo Socialista, na convocatoria do Pleno só aparecían 3. Pero que ademais, curiosamente, unha moción como o tema da revisión catastral que lle afecta aos veciños co tema de IVA, non aparece na orde do día. Unha moción que presentamos, pois como che ensinei antes, con fecha 19 de febreiro de 2016, curiosamente non aparece na orde do día, pero sí que aparece esta outra que tamén che mostrei, Xan,
sí.
Que presenta proposta ao Pleno do Concello, que presenta o Grupo do Goberno, con fecha 14 de marzo de 2016.
Posterior, sí.
O propio día que se convoca o Pleno, un mes despois. Se vimos mirar o que pide unha moción e outra, pois eu creo que non hai lugar a dúdas. A moción que presentamos os socialistas 19 de febreiro dice que o Concello de Irixo aproba unha ordenanza que fixa a bonificación máxima permitiva do 95% da cuota íntegra do IVA para os bens inmobles nos cales se desenvolven actividades agrícolas ou ganadeiras e fixa o mínimo coeficiente para as explotacións agrícolas e ganadeiras a aplicar sobre o valor catastral que será do 0,3. O que pide o Grupo de Goberno un mes despois, unha moción que entendemos que está plaxiada, aprobar unha bonificación do 95 da cota íntegra do IBI para os bens inmobles nos cales se desenvolve actividades agrícolas ou ganadeiras e aplicación para estes bens dun coeficiente de tributación sobre o valor catastral do 0,3. Me refiero, blanco en botella, como decía outro, leite. Eu creo que as cousas están claras, eu non minto, e, home, eu creo que é un bo síntoma e un malo, como se mire. Cando o Grupo de Goberno ten que copiar as mocións da oposición, cando o Grupo de Goberno ten que coller as mocións da oposición e escondelas nun caixón e non leválas ao Pleno, pois non sei. Ou traballa máis a oposición que o Goberno, ou o Goberno non ten ganas de traballar, ou non sei cual é o seu problema, pero ao final as cousas terminanse sabendo. Ante esta serie de despropósitos, falei cos meus compañeiros da oposición, co portavoz de Fai Irixo, co portavoz, sí. De Polos Veciños, elles propuxen presentar un pleno extraordinario, que se solicitar a convocatoria dun pleno extraordinario que nos permita a lei, polo número de concelleiros que somos, que vimos a ser máis dun cuarto da corporación, un tercio, non lembro ahora exactamente se era o tercio ou o cuarto, temos dereito a solicitar que se convoquen 3 plenos extraordinarios o ano. Entón, este é o primeiro que pedimos. E posiblemente...
Para tratar todas esas mocións, algunhas delas que acabas de citar.
As mocións que non presentaron o pleno, as mocións que non puden defender no pleno, aunque me comentaba o compañeiro Etino de Fai Irixo, que sí que asistiu ao pleno, que casi que parecía que aínda as querían tratar sen estar eu presente, que lle dixo el que non lle parecía oportuno, entonces ao final desistiron nese intento, e ademais para tratar outra serie de temas que temos solicitado os 3 grupos de informes de legalidade e de cousas que pedimos información, co Concello xa desde o ano pasado non resposta. Entón dixemos, bueno, pues aproveitamos e o metemos todo. E solicitamos unha convocatoria con 14 puntos. Curiosamente, ahora, antes de entrar aquí, sí. a radio, me chaman e me dicen que o pleno extraordinario que solicitamos os 3 grupos, que o convocan para o próximo martes 29 de marzo.
Curiosamente, precisamente, entre os días que non podías asistir.
O último día que lles dixen que no mes de marzo eu non podería asistir, e yo dixen con data de 26 de febreiro de 2016, aquí está o escrito co selo de entrada de rexistro. Entonces, bueno, xa é que isto xa non é un despropósito, xa non me atrevería a poñerlle cualificación. Eu non sei qual é o problema que ten un goberno que ten maioría absoluta, pero bueno, sí que é verdad que cada vez está máis débil. Un goberno que ten delegada a xestión absoluta do Concello no señor teniente alcalde, que supoño que parte destas falcatruadas serán cousa del, non sei que problema ten este goberno en celebrar un pleno que podían incluso, se lle presentou unha moción tamén solicitando que foran polas tardes e que foran para facilitar non só que que asistamos os concelleiros que traballamos, pero sobre todo tamén que asistan os veciños, que o pleno que sea unha mostra democrática do funcionamento do concello, un goberno, un alcalde, un tenente alcalde, uns xestores públicos que non teñen nada que agochar, o que lles interesa é que os veciños coñezan a xestión que se fai e sobre todo que coñezan as iniciativas e as propostas que fan uns e outros. E non solo non facilitan nin o queren facer para que participen os veciños, senón que pretenden cercenar o traballo e os dereitos que temos os concelleiros da oposición. Eu vou intentar por todos os medios este pleno extraordinario e non sei, falarei justamente ese día, teño un xuicio en Trives a media mañá, Trives non está aí ao lado, xalá fora aquí no Carballiño, coa misión daba arreglado.
Hora entonces, e media, hora e media.
Terei que chamar ali mañá a primeira hora, terei que falar ca outra parte, terei que mirar a ver de que maneira o podo solucionar. Pero bueno, isto eu non sei, que lle poñan nome os veciños a ver que lles parece esta actuación en cuanto a esconder as propostas que facemos os grupos da oposición, copiar as mocións e despois convocar os plenos o día que un concelleiro sabemos que non pode ir. E máis, eu cando me convocaron para este primeiro pleno da semana pasada, dixen, bueno, mellor presentei o escrito, como a verdade non presento poucos escritos, eso hai que decilo, dixen, o mellor se lle
extra... Non se decataron.
Igual se lles traspapelou ou non se decataron. Entón, eu chamei ao concello, falei co secretario. E dixen, mira, que acaba de convocar un pleno precisamente o día que eu dixen que, home, que non podía, que teño un xuicio na Coruña. E me dice, no, mira, que eso foron eles, pero o escrito sí que temos constancia de que está presentado. O sea, non foi un erro. E ademais, se vemos agora que convocan o segundo, xusto o día que saben que eu tampouco podo, por bueno, eu creo que actuei ben, creo que actuei de boa fe e creo que actuei pois, home, presentando un escrito, informando e tal. Non sei que ánimo había de intentar que eu non fora os plenos. Non sei se que o alcalde, o teniente alcalde, o grupo de goberno ten medo. Non sei se que me queren poñer unha mordaza na boca. Non sei cual é o problema nun goberno que ten maioría. Claro, chegaron ao pleno e en menos de media hora ventilaron o pleno. E da outra maneira, había que contrastar posturas, habría que debatir mocións e habría pues, que facer un debate político, que é o que sexa a democracia, me refiero. Estamos ante unhas prácticas que, desde logo, non son prácticas democráticas nin prácticas de bo goberno. Eu creo que son todo o contrario. E, ademais, é que imposibilitan a posibilidade de que se debatan, e que se discutan, e que se aproben propostas que son interesantes por veciños. E digo máis, outro día iba unha proposta, curiosamente, se aproba unha moción dun tema dunha guardería,
ajá,
que levamos os tres grupos da oposición, que defendeu o compañeiro Tino de Fairixo porque foi o que foi o pleno, unha guardería que o grupo de goberno tiña que haber feito xa fai 30 anos, se nos levan a dianteira todos os concellos, o grupo escolar o levaba pedindo, fai un montón de anos. Ahora, despois de 30 anos, temos que vir os grupos da oposición. Ahora a guardería, no pleno pasado foi a apertura da biblioteca que estaba pechada, e así anda o grupo de goberno a remolque da oposición.
Decíasme, Iago, que querías tamén facer unhas consideracións acerca do orzamento para este ano.
Home, eu creo que o orzamento, isto, en fin, orzamento por decir, primeiro, aumentan os gastos en cuanto á remuneración dos concelleiros que cobran do concello. Estamos falando de que nos estamos metendo nun orgasto xa de 73.113,1 euros por tres dedicacións parciais que hai no concello. Estamos falando que ademais aproban 6.000 euros máis de dietas de órganos de goberno. Eu non sei isto, estas dietas que nos van cobrar ou se pensan que cobren todos os concelleiros por asistir aos plenos ou ás comisións. Eu xa anuncio aquí públicamente que eu renuncio. O Grupo Socialista, estou seguro que os meus compañeros da oposición tamén irán na mesma línea, renuncio a cualquier tipo de dieta pasada, presente ou futuro que me poida dar o concello por asistir ningún pleno, ninguna comisión. Eu non necesito que me paguen para ir traballar.
Legalmente podes renunciar, sí?
Pois non sei, eu presentarei un escrito, non sei, ese non o teño moi fácil. Se legalmente non podo renunciar ou moi ingresan, pois eu collerei e farei as donacións que crea oportunas.
Sí, porque algo teño a veces, bueno, pois escoitado ao respecto, non? De que non está nada clara a legalidade ao respecto, non? Se pode ou non renunciar.
Pois mira, eso é un tema que non teño mirado, eu renunciarei por escrito, e se legalmente non se pode, Me refiero, aquí é moi fácil de arreglar, porque eu collo ese dinheiro, fago unha donación, pois, non sei, para actividades culturales do Concello, para alguna asociación cultural, para alguna fundación. Sí, por eso te comentaba que en alguna ocasión
tense presentado esa posibilidade e despois finalmente optouse por esa vía, non a donación.
Non sei, tamén é certo que a veces algúns gobernantes queren renunciar ao soldo e o resto de grupos lle aproban que non pode ao mellor facer a rebaixa tal, que iso que ten salido non fai moitos meses nos medios de comunicación.
Se ten dado, sí.
En cuanto a se podo renunciar ou non, bueno, eu o teño claro. Eu por ir a traballar ao concello, por defender os intereses do meu concello, como concelleiro da oposición que non estou dedicado ao 100% a esa actividade, creo que non necesito que me paguen. Me refiero, o pago é poder traballar polo concello e traballar polos veciños. E o único que pido é que me deixen asistir aos plenos, vale? E compatibilizalo co meu traballo. Entón, bueno, esta serie de gastos que eu entendo que non responden a nada e que ademais hai que ter en conta outra cousa. O presupuesto do concello non sube, baixa. Vale? Estábamos nun presupuesto de 1 millón casi 100.000 euros, e agora estamos nun presuposto que apenas supera o millón, o sea, 1.013.000 euros. Entón, bueno, o presuposto do Concello vai para baixo, os gastos do goberno vai para arriba, non se ve que se poñan en marcha iniciativas nin cousas que xeren riqueza ou que poñan o irixo ao millor nesa senda do crecemento do bo camiño a todos os niveis. Sin embargo, pois, o goberno considera que é merecedor de cobrar máis e mellor o tempo pois que nos cercionan, nos cercenan o resto dos concelleiros da oposición, pois o poder desenrolar a nosa actividade. Eu entendo que non lle gusta que todos os venres ou prácticamente todos este no concello, este presentando escritos, este revisando expedientes, este pedindo documentación. Eso non lle gusta, porque ao mellor non están moi acostumbrados. Pero bueno, eu creo que non lles queda nada, os 3 anos e pouco que queda de legislatura, e ademais lle vou decir máis. Se siguen sen incluir os puntos nos puntos dados de día as mocións que presentamos os grupos da oposición, non só o Grupo Socialista senón os outros dos compañeiros, pois eu creo que os 3 grupos pois seguiremos unidos e seguiremos solicitando plenos extraordinarios donde seguiremos metendo esa moción nos puntos da orde do día. Despois eles, como teñen maioría, se queren votar en contra, os queren rechazar, pois será cousa delas, pero polo menos haberá pleno, se debatirán esas mocións. E se rechazan 14, o mellor po pleno siguiente van 114. Porque, desde logo...
Entón será un macro pleno, non?
Desde logo, propostas e iniciativas para traballar polo irixo, eu creo que nunca sobran. E o que non poden eles é escondelas nos queixos para que non se sepa, para que non se debatan, e para que os concelleros da oposición non se vexa que están aí traballando e facendo todo o posible por demostrar de que, como algúns dixeron, que a partir do día das eleccións algún iba a desaparecer. Nah, estos ou este, cando pasen as eleccións non se volve saber del. No, aquí vamos a estar traballando hasta o día que consigamos cambiar o goberno do irixo e a xente se dé de conta que estamos aquí para traballar por todos, de igual maneira, non por uns poucos.
Iago Fariñas, concelleiro, portavoz do Grupo Municipal Socialista no Concello do Irixo. Claro, como non podes participar nos plenos, ves aquí a radio, e esplayas, de verdade.
Bueno, eu creo que a liberdade de expresión, a democracia, o bo goberno, e que todos podamos participar, expresar as nosas ideas desde o respeto e desde a tolerancia, sempre. Eu creo que eso sempre debe estar permitido. Cousa que no último pleno se me impediu a sabendas de facelo donde tiña que facer, que era no pleno, e se me pretende impedir no próximo pleno do martes que ven. Cousa que me parece que non ten nome.
Agora sí, moitas gracias, Iago Fariñas, pola visita ata a próxima. Despedimos ao concelleiro do Partido Socialista no Concello do Irixo. Non despedimos este programa de radio que, como sempre, pois seguimos con máis informacións, con máis entrevistas de actualidade no ámbito local e comarcal, aquí de COPE o Carballiño, e aínda de aquí ás 3 da tarde. Así que aínda nos queda hora e cuarto de radio.
A mañá de COPE o Carballiño, Xan Pinal.